Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Ediția de astăzi a Acoladelor Literare vă propune un sumar interesant, sperăm noi, al cărui prim reper este dialogul despre limitele și provocările interpretării, iar aici invitatul nostru este universitarul bucureștean Caius Dobrescu.
Despre reflectarea anumitor aspecte mai puțin cunoscute ale unor personalități nu demult dispărute, ne vorbesc în forumul emisiunii Mihaela Gulea și Vlad Rousseau.
Oana, tu la Esențialia ai ales cumva un cuvânt anume pentru a-i pregăti deja pe ascultătorii noștri pentru sărbătorile de iarnă?
Bineînțeles, Cristi, m-am oprit la o culoare specifică pentru acest sezon.
Două reviste de cultură așteaptă de ceva vreme să fie și ele răsfoite, anume Lettres International și Vox Libri.
Câștigătorii ediției trecute a Acoladelor își vor auzi rostite numele cu puțin timp înaintea orei 22.
Tot atunci vă adresăm noile întrebări ale concursului cu speranța de a suna la numerele de telefon 303 1248 și 303 1409 și a ne oferi astfel răspunsurile.
Sau, de ce nu, ni le puteți scrie pe adresa de e-mail a emisiunii, adică acoladeliterare@yahoo.ro.
Premiile noastre sunt, ca de obicei, revistele de cultură primite din partea redacțiilor.
Vă invităm așadar să păstrați frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună Acoladele Literare de miercuri seara.
Cât de lung e drumul interpretării, de la exercițiul simplei descifrări și până la acea bogată experiență revelatoare, încercăm să aflăm de la universitarul bucureștean Caius Dobrescu. Astăzi, într-o primă parte a dialogului, din perspectiva literaturii.
Radiografii.
Domnule Caius Dobrescu, în edițiile trecute ale acestei rubrici le-am propus ascultătorilor noștri perspectivele filozofică și teologică asupra interpretării, tema de reflecție a radiografiilor noastre. Astăzi v-am invitat pe dumneavoastră pentru un alt popas, preponderent literar, tocmai pentru a lărgi aria de cuprindere a acestui act specific conduite și conștiinței umane care este interpretarea. Așadar, unde s-ar origina actul interpretării în perspectiva asta diacronică, undeva în antichitate, mai înainte, dacă luăm în considerare și literatura populară, cum facem?
Dacă ne referim la interpretare ca la o disciplină clar delimitată și cumva instituționalizată, reglementată, atunci sigur că trebuie să ne ducem spre momentele cele mai articulate și mai bine reprezentate ale civilizației și trebuie să mergem spre lumea greco-latină. Deși e greu de crezut că nu celelalte mari civilizații, Egiptul, lumea indiană, nu și-aveau hermeneuții lor, adică sistemele de semne foarte elaborate pe care le-au creat, sigur că implicau și o reflecție asupra ceea ce înseamnă interpretarea. Fiindcă, de fapt, cred că întrebarea dumneavoastră se referă, în primul rând, la asta, la o conștiință a faptului că interpretăm și la o teorie, de fapt, a interpretării. Exact. Pentru că altfel, după cum sunt convins că s-a spus și în celelalte emisiuni, interpretarea e un fel de condiție a noastră, nu putem să scăpăm de ea.
E consubstanțial omului.
Exact, și probabil că dacă o definim într-un mod foarte simplu, dacă ne gândim la sensul ei de bază elementar, e consubstanțială vieții în general, până și creaturile cele mai simple reacționează la mediu, ceea ce înseamnă că primesc stimul și interpretează, nu? Deci un concept atât de larg încât sigur că e nevoie de delimitări foarte serioase pentru că el să facă sens, să aibă sens și să-l putem folosi. Deci în sensul ăsta unei reflecții organizate cumva într-o teorie și care ni se păstrează până astăzi, nu, asupra actului ăsta al interpretării, interpretării textelor, interpretării lumii, sigur că antichitatea greacă este sursa și, vedeți, de obicei, asta e o figură de stil, spunem antichitatea greacă, dar de fapt ne referim la Atena, pentru că filozofia și marea literatură și teatrul și nu toate lucrurile astea pe care le admirăm ca fiind moștenirea clasică sunt într-o proporție covârșitoare, totuși produsul Atenei și a coloniilor ei, cum ar fi Miletul, de pildă, nu? Dar, pe de altă parte, o sursă nu mai puțin importantă, pe care cred că noi cei din câmpul literaturii o împărtășim cu ceilalți interpreți sau hermeneuți, nu cum se spune, din zona teologică sau filosofică, este tradiția iudeocreștină. Interpretarea textelor sacre, interpretarea Bibliei, a Torei, fără îndoială a dus la comori de subtilitate a gândirii și a inteligenței, nu, pe care din generație în generație și le-a transmis înțelepciunea rabinică și care la un moment dat au ajuns să interfereze cu această tradiție greco-latină înăuntru creștinismului și mai apoi, nu, momentul acesta pe care noi astăzi îl numim al renașterii. Și pentru că vorbeați de istorie și de momentele importante, să ne amintim, iată, că a existat o epocă în care interpreții de texte, cei care se aplecau și stăteau să reflecteze și să cântărească sensurile și să facă o critică a autenticității textelor, nu? Lucruri care astăzi ne par foarte scolastice, nu? Și închise ermetic în pușcăria bibliotecilor, ca să zic așa. E bine, lucrurile astea erau centrale, influențau în mod profund balanța de puteri și viziunea despre lume. Și asta era renașterea. Pentru că, de pildă, critica de text care putea să demonstreze că un anumit document considerat fondator pentru raportul, de pildă, dintre biserică și stat era, de fapt, un fals, era o contrafacere, nu? Nu data, să zicem, din timpul împăratului Constantin, nu? O asemenea revelație putea să clatine chiar fundamentele unui întreg sistem de putere, da?
Sau interpretarea pe care o face Luther și toată reforma care a urmat acestei interpretări pe care a dat-o Luther Bibliei.
Sigur, fără îndoială. Acest conflict al interpretărilor, nu? Nu este doar, ar fi bine dacă ar fi așa, nu? Apanajul triburilor academice sau, cum se zicea pe vremuri în secolul XVIII, a sectelor filozofice. Știți, ar fi bine dacă totul s-ar reduce la discuții așa academice, pe nuanțe de sens. Ciocnirea interpretărilor poate să fie foarte sângeroasă în istorie, extrem, extrem de dureroasă și asta, chiar dacă pocale spinoasă, ne reduce cumva la literatură, fiindcă iată, când vorbim de interpretare, nu vorbim doar de un joc al inteligenței, al imaginației, nu al gândirii noastre pur raționale, sentimente și emoții dintre cele mai puternice, gândirea simbolică, fantasmele, aspirațiile noastre, sunt toate acolo, sunt foarte mult implicate aici. Ori literatura asta înseamnă, nu? Ea este un conglomerat uneori sublim, alteori ciudat și straniu între rațiunea cea mai pură și emoțiile cele mai intense și mai puternice.
Da. De la interpretare ca bucurie a spiritului, ca delectare a inteligenței, la eșecul interpretării și suprainterpretare și abuzul interpretării, este un drum lung și vă propun să îl începem de la bucuria interpretării, de la satisfacția pe care o ai când citești un text excelent scris care îți stimulează inteligența, care te îmbogățește, care îți pune mintea să lucreze parcă altfel decât era ea obișnuită, făcând tu atunci un pas mare înainte.
Da, dar sigur și aici există nivele și nuanțe, pentru că, sigur, pe de-o parte ne putem gândi la interpretarea asta detectivistică de tip Agatha Christie, care, sigur, își are hazul ei și meritele ei și fanii, dar există totuși și alte forme și alte nivele ale interpretării care fac din ea nu atât un exercițiu al descifrării pur și simplu, ci mai degrabă o experiență, o experiență umană. Așa cum spune un prieten și dintre cei mai importanți critici, cred, pe linia fenomenologică de la noi astăzi, Virgil Podoabă, este o experiență revelatoare. Deci, interpretarea poate să te ducă la a trăi în lectura unei cărți genul de transformare a minții, a sufletului, care cred de cei că se întâmplă în existența și în experiența noastră imediată. Cumva epifania, nu, dezvăluirea, nu este doar ceva care vine din afara lumii și o întrerupe și o sfâșie cumva cu un mesaj de dincolo, este și un mod de a vedea brusc și deodată ceea ce ai avut tot timpul în fața ochilor.
Și aici este rolul hermeneutului.
Da, sigur, hermeneutului, care este și un profesionist, el așa cineva care se antrenează îndelung, așa ca performerii de la olimpiade, nu? Există și un fel de olimpiade sui generis ale interpretării pe lumea asta, nu? Asta se întâmplă în universități, în domeniile umaniste, dar, de fapt, în același timp, hermeneutul este fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi atunci când
nivel.
Citim. Sigur, dar având, atunci când citim, și din nevoia asta, nu, de a găsi un sens, un echilibru, la urmă urmei, sensul nu este ceva precis, nu așa, ca la semnele de circulație. Și e un fel de sentiment de plenitudine, da? E ceva care te umple la un moment dat, îți dă un sentiment de împlinire, de stabilitate, deci este o experiență. Și cred că foarte mulți oameni citesc literatura pentru că au nevoie de asta, nu? Atunci când au sentimentul dezechilibrului, discontinuității, arbitrariului în experiența lor imediată, nu? Al golirii chiar, vidului, simt nevoia acestei plenitudini pe care o caută în, da, în literatură.
Voiam să remarc aici, pentru că am ajuns la un moment important al discuției noastre, că toți cititorii unei capodopere, indiferent de nivelul lor, sunt stimulați la acest act al interpretării. Cât de generoasă este o capodoperă. Pe când un rebut îți blochează pur și simplu nu numai dorința de a interpreta, ci receptarea însăși. Ce anume devine necesar, obligatoriu pentru a stimula interpretarea, valoarea intrinsecă a unei opere literare?
Da, aveți dreptate că aici atingem un punct foarte sensibil și fierbinte al acestei chestiuni, când facem legătura cu valoarea, pentru că generații întregi de filozofi, de gânditori sociali care și-au spart capul cu problema asta, nu? Care este natura valorii și în ce măsură o putem defini ca obiectivă, nu? Ca existând dincolo de experiențele noastre și de relativitatea culturilor și a conjuncturilor istorice. Este o problemă care n-a fost niciodată rezolvată și tranșată definitiv, însă sigur că se poate negocia între interpretarea maximală, valorile există, sunt clar acolo în afara noastră, ca planetele și ca apa și munții și așa, deci care exista indiferent de subiectul care le percepe. Deci la un capăt, la celălalt capăt, subiectivismul absolut care spune că până la urmă fiecare proiectează ceva din el, ceva unic și distinct în lumea asta și deci este incomunicabil valoarea. Între acești poli, sigur, putem avea multe stațiuni intermediare și putem să practicăm un relativism înțelept și prudent, nu? Care ne spune că, bun, nu putem atinge cerul valorilor, cerul absolut așa și imuabil, dar în mod clar există consens înăuntru unor epoci, înăuntru unor arii geoculturale. Și deci aici subiectivitatea întotdeauna totuși disciplinată de efortul ăsta de argumentare rezonabilă, care ne aduce până la urmă într-o, cum spun unii, comunitate de interpretare. Dar, din nou, este totuși foarte greu să punem degetul, știți, pe diferența dintre, mă rog, capodoperă și rebut, spuneți dumneavoastră, iarăși separând planurile foarte tare, dar la urmă urmei există foarte multă literatură bună și foarte bună care nu rămâne neapărat în categoria capodoperelor, adică în ceea ce mai numim noi canon, nu? În acea listă scurtă despre care știm că
eu mă referam la subiectul cunoscător, la reacțiile subiectului cunoscător, nu la ceea ce există în acea creație literară. Subiectul cunoscător are această capacitate de a se bucura și de a reacționa hermeneutic la o capodoperă, dar acolo unde nu există valoare, nu are ce interpreta.
Da, dar acest subiect este clar și el este foarte condiționat, nu? Istoric, da. Sociocultural, prin nivelul de inteligență și de cultură, de educație, nu? dacă punem totul doar pe seama lui, subiectul individual în orice caz, atunci iarăși este foarte greu să ne orientăm aici.
Atunci ajungem în situația nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie.
Păi
cam
asta,
așa ceva.
Asta era polul pe care l-o puneam, știți, idei că valorile sunt obiective,
da,
și că nimeni nu le poate ignora.
Subiectivitatea,
și, o dovadă foarte clară a procesului dificil prin care o schimbare de valori trebuie să se producă înainte de a percepe ca valoare o operă nouă, este ce se întâmplă cu avantgarda bunoară sau cu modernitatea, da, și în literatură și în artele plastice. Cred că, fiindcă noi avem puțin timp, e mai ușor să ne referim la artele plastice, acolo percepția este simultană, nu vezi rapid lucrurile, dar e la fel și în literatură. Până astăzi, cred, foarte mulți resping arta abstractă, arta non-reprezentațională, au sentimentul clar că este o șmecherie, o escrocherie. Adică faci acolo trei linii, pui nu știu ce și vinzi cu o grămadă de bani un tablou. Oamenii au sentimentul clar că sunt păcăliți, că sunt înșelați. Nu? Ori, sigur, în alte sfere, în alte zone, lucrurile astea au fost metabolizate, au devenit o a doua natură și pare cumva de bun simț că există valoare în zona asta artelor abstracte, a experimentului. Mulți s-au desprins de sfera reprezentării, alții nu. Ceea ce înseamnă că și înăuntru aceleiași culturi nu poți să ai viziuni radical diferite despre ce e acceptabil și ce nu, despre ce îți dă sens și ce nu îți dă sens. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man.
Reflectă personalitatea unor oameni care au fost în mintea și inima celor care i-au cunoscut și care au stat aproape de ei. Ce adastă în memoria contemporanilor unor asemenea personalități? Poate ceva semnificativ din viața lor, poate ceva din opera lor. Prima variantă va fi ilustrată chiar la rubrica Forum de astăzi, întrucât Mihaela Gulea și Vlad Russo vor evoca momente din viața celui care a fost Marin Tarangul, scriitorul, teologul, criticul de artă, al cărui nume este legat de școala de la Păltiniș.
Forum.
Iată mărturia doamnei Mihaela Gulea, prietena de o viață a lui Marin Tarangul, vorbind despre anii de recluziune ai scriitorului.
Am descoperit, ocupându-mă de minorii care au stat la închisoare și n-au fost puțini, mărturia unui minor, Alexandru Teodorescu, care la bătrânețe a scris o carte despre detenția lui și vorbește foarte frumos de Marin. Marin era un fel de mentor al tinerilor. Deși era o diferență foarte mică de vârstă, el avea o plăcere pedagogică de a împărtăși experiențele lui intelectuale celor tineri. Invoca mereu pe Alexandru Elian, care a fost unul din formatorii lui, și le explica tinerilor cum trebuie să citească, ce trebuie să citească și le-a promis de asemenea că o să le lase o listă de cărți care trebuie neapărat citite la ieșirea din închisoare. Aici îl recunoaștem pe Marin. Dar a fost luat prea repede de lângă ei și lista n-a mai apucat să o facă. El a fost eliberat în 64 și prin 68 a apărut cărticica de poezii Trenos, o plachetă, care este cea mai frumoasă carte de poezie a lui Marin, după mine. Și acolo am regăsit închisoarea. Bineînțeles că n-a exprimat niciodată că se referă la închisoare, dar mie mi s-a părut că despre asta era vorba. Și dacă îmi permiteți, am să citesc poezia Vis. Am lins copitele sărate ale calului, plângând de ura care mă golea. Chircit stăteam și așteptam un sfârșit care nu mai venea. Mereu se surpa în mine ceva, mereu sfâșiat cu o gheară de leu din creșterea în care urca. Dar peste mine râdeau victorioase toate fețele, care se aplecau peste mine în hohot de oase până m-au acoperit, până nu le-am mai auzit. Deci a intrat la închisoare. Știți că pentru nimic se dădea 3 ani. Marin a luat 4 ani pentru că l-au denunțat niște frați care participau la ceaiurile organizate de el, care erau cam zgomotoase. Dar putem spune că în cenușiul acelor vremuri, toată lumea care ieșea puțin în evidență, trebuia să acopere procentul de persoane încarcerate. Și deci Marin, nu poți să spui că a fost închis pentru un motiv, a fost închis pentru că era Marin. I s-a făcut o percheziție sălbatică și s-au găsit cărți interzise, Cioran, între alții, și acesta era un pretext. Peste tot, în toate fișele, matricole pe care le-am întâlnit, referitoare la tineri, scrie uneltire împotriva societății. Nu se poate spune că a fost închis pentru că a făcut un lucru rău. Deci Marin era foarte departe de Paul Goma, care spune ne tac, ne iert. El vrea foarte mult să uite când a ieșit din închisoare și s-a aruncat într-o viață tumultuoasă a boemei bucureștene, frecventa intelectuali foarte mulți, era prin cârciun, deși el nu era băutor. În același timp vedea și oameni de mare înălțime spirituală și preoți și gânditori. Era preocupat în continuare de cărți și atunci a început, cred, să adune cărți pentru biblioteca lui. Ducea acea viață duală de mari chefuri și distracții și de mari înălțimi intelectuale și spirituale. Boxa și cu Marin Preda l-au convins să intre în Uniunea Scriitorilor ca să fie la adăpost și Marin era vizitat de 3 ori pe an de un securist care reproșa între altele că frecventează prea multă lume. Plăceau foarte mult și oamenii simpli, el se simțea foarte bine cu oamenii simpli. Îi cultiva chiar. Episodul despărțirii de Marin am aflat în ultimul moment. Deci a venit ca să-și a rămas bun, tot așa, fără să anunțe. Stere nu era acasă, eram cu copiii și am așezat la masă și am servit. Și sigur că eram cu lacrimi în ochi, fiindcă știam că asemenea despărțire poate să fie definitivă. Dar ei erau de o veselie de neînchipuit. Marin avea o relație extraordinară cu copiii. Și să striga, Kellner Mickey, și urmau cele mai năstrușnice cereri, adune supa cu elefanți și așa mai departe. Deci erau într-o vervă nemaipomenită, el le adusese cartea lui pentru copii, Inima cea mică, și a venit și momentul despărțirii, ne-am îmbrățișat, pe mine m-a potopit un potop de lacrimi. Și Marin le-a dat imediat rețeta copiilor pentru opritul din plâns. Și rețeta era așa. Când o vedeți că plânge, picioare în fund. Da. În fine, ne-am revăzut la Paris în fiecare an când mergeam, vedeam o expoziție împreună, era un fel de tradiție, după aia mergeam la o cafenea să bem o ciocolată și să trăcănim un pic. Însă într-un an a fost o excepție, eu am spus vreau să văd expoziția Renoir și Marin m-a privit stupefiat și mi-a spus, dragă, Renoir e pentru țațe.
Vlad Rousseau ne vorbește despre pasiunea pentru cărțea lui Marin Tarangul.
L-am cunoscut la lecțiile de greacă pe care cu irresponsabilitate Gabriel Ghincean le dădea unor prieteni în casa proprie. Mă mir că a reușit să o facă timp de 2 sau 3 ani. Acolo se adunau 3-4 oameni care învățau greacă și nimeni nu s-a sesizat. În orice caz, eu acolo l-am cunoscut pe Marin și am ajuns așa să merg la el în garsoniera din strada Boteanu, unde ne făceam teme, că ne dădea teme profesorul nostru. Nu era chiar așa o conversație ca acum. Și făcând temele cu Marin, timp de un an și ceva, am fost de mai multe ori la el și am văzut, n-am pătruns, n-am intrat în biblioteca lui, era ceva straniu acolo, o bibliotecă. Nu erau pe rafturi, altele mai stivuite, așa, pe jos și pe mese. Dar era evident că acolo e, ca să spun așa, o acumulare de cărți, părea compulsivă și se distingeau foarte bine cărțile vechi, cărțile care, cred că nici atunci nu mai spuneau foarte mult chiar amatorilor de carte și specialiștilor. Marina a plecat în exil, mi-a spus, ocazia asta țin minte, că mi-a spus în momentul în care m-am hotărât să plec, parcă s-a deschis un chepeng și am ieșit la aer. El se simțea probabil foarte opresat, deși nu avea un post solicitant la Anima Film, dar atmosfera l-o presa și a hotărât să plece. Acum, nu știu în ce măsură dumneavoastră știți, plecarea pe vremea aia, exilul, plecarea definitivă era definitivă. Adică cine pleca nu se mai întorcea. Întorsul dintr-un asemenea exil era o problemă mai mare decât pleca. Așa se face că toți cei care plecau și toți cei cunoscuți de mine care au plecat își trimiteau acolo de toate. De la așternuturi, farfurii și tacâmuri până la fleacurile care le aduceau aminte de viața lor lăsată în urmă. Marin era un om singur, a plecat în Franța cu mama lui. Singurul lucru de care se interesa și care era problema lui principală de luat în exil erau cărțile. În așa măsură încât ajunsese să facă tururi de forță. Trebuie să știți, cărțile pe vremea aia erau arme, bibliotecile erau arsenale. Ca să trimiți o carte în străinătate era un drum extrem de complicat, iar dacă această carte apăruse înainte de 50, atunci trebuia acordul de patrimoniu, dacă era străină era și mai și Marin legat de două cărți în aceeași copertă, una cu probleme și una fără probleme și le supunea Comisiei de Patrimoniu care aproba această trimitere. De câteva ori am fost la vama poștei și am dus niște pachete de cărți lăsate de Marin în țară, pe care nu le-a mai putut trimite el și ideea era, cel puțin mie așa mi se părea, că vroia să ia toate cărțile. Nu niște cărți, că toată lumea poate să-și ia niște cărți. El vroia să ia toate cărțile, să nu se despartă de niciuna. Această patimă pentru carte am redescoperit-o în anul 2000, într-o vizită la Paris, când m-am plimbat cu el multă vreme prin Paris și, bineînțeles, drumul obligat pentru Marin era pe la buchiniști, care îl cunoșteau ca Pâncal Breaz, și pe la anticari, diversi anticari care îi deschiseseră odaia din dos. Nu mai era etalajul. Mergem în dos, unde avem lucrurile pentru conesări. Și am dedus că Marin își continuă pasiunea, că erau 30 de ani trecuseră și că nu s-a mulțumit cu cărțile pe care le-a adus din România, care probabil erau foarte valoroase, eu nu știu, poate. Când era vorba să merg la el, spunea, n-o să te invit la mine, e la mine mai complicat, nu prea e loc, sunt multe cărți. Bun, am crezut că a dat în mania franțuzească de a nu mai primi oaspeți acasă, ci de a-i duce la restaurant afară sau la plimbare. Totuși, după vreo 5 ani, am mai fost la Paris și mi-a spus, hai să mergem acasă, să ne facă prietena mea argentiniancă, să ne facă o mămăligă cu brânză. Am fost acasă și aici șocul a fost total, pentru că ce știam că există la București era de 10 ori mai mult. Nu mai era o bibliotecă, era un depozit de cărți, la propriu. Asta înseamnă, erau pe rafturi, dar erau în stive pe jos, în stive pe o măsuță care a trebuit eliberată ca să putem mânca mămăliga aia, în stive pe canapeaua pe care am stat, în vestibul, în baie, pretutindeni. Erau stive de cărți. Marin avea puține nevoi, cred că și alimentare, nu l-am văzut niciodată mâncând fulpa. Și hainele lui erau exilate pe un cuier pom, toate câte le avea. El lua haine de la o biserică din Paris, care le dădea nu de pomană, ci le vindea pe prețuri foarte mici. Și uitându-mă, asta e o paranteză la carte, dar cred că îl definește pe Marin, uitându-mă pe cuierul la pom, am văzut ceva, la el era un semi-întuneric de obicei, și am văzut așa un veston. Și mă uit mai bine, era un veston din Prinț de Gal. Zic, Marine, eu n-am purtat niciodată așa ceva, dar nu asta e problema, am văzut stofa. Zic, Marine, tu ai aici ceva foarte, foarte bun, o haină foarte bună, da? Zice, eu am luat-o pentru că e gri și pusă peste haine apără de praf. Trebuie să vă spun că visa în ultimii ani să-și rezolve probleme patrimoniale în România și cu banii câștigați să-și cumpere la Paris un demisol. El stătuse în București într-un demisol. Și, sigur, cu nostalgia fiecăruia dintre noi pentru anii frumoși ai tinereții, visa să găsească la Paris un demisol. Nici nu știu dacă Paris are locuințe la demisol, dar el asta visa. Un demisol mare în care să intre toate cărțile și el împreună cu prietena lui. Revenea în București și era, probabil nu zilnic, dar de două ori pe săptămână la anticar, atâta vreme cât a stat la mine vreo 3 ani la rând, venea cu o tașcă plină de cărți de la anticar. Cumpăra cărți la anticariat în București. Senzația mea este că își făcea o mică bibliotecă aici. De altfel, toate le-a dus la Michi Gulea când n-a mai putut sta la noi. Așa că una dintre cărțile astea, mi-aduc aminte, era Nicolae Bălcescu, Românii sub Mihai Voievod Viteazul. Eu nu știu dacă nu o avea la Paris, nu știu dacă n-a trimis-o de aici, dar a găsit-o. Era o carte specială, era o carte legată în piele, o ediție frumoasă, cu partea de sus a cotorului stricată și m-a rugat dacă pot, la Casa Scânteii există posibilități elevate, dar să nu-mi strice legătura. Eu nu cred că Marin era bibliofil în sensul ăsta. Ediții rare, care de fapt stau pe raft să expun. El avea alt tip de comerț. Cartea era pentru citit, nu pentru expus. Și nu pentru valoarea ei pecuniară, ci pentru valoarea ceea ce era înăuntru. Și totuși, o asemenea cantitate de cărți adunată, eu cred că trimite la altceva. La ceva ca o ancoră. La ceva ca un zid. El nu vorbea niciodată despre lucrurile astea, dar ținând seama de dezmățul lui din tinerețe. Sunt convins că trăia un sentiment al fragilității proprii, pe care, până la urmă, îl trăim poate cu toții, dar el îl trăia mai acut decât alții. Și că a găsit în carte o asemenea ancoră care îl apăra de propria lui fragilitate, pentru că iubea cartea, după cum v-am spus despre cartea lui Bălcescu, pe care îl iubea, mi-a mărturisit, iubea cartea și fizic. Adică aparența ei fizică, hârtia îngălbenită care totuși a dăinuit și legătura care evoca altceva poate și mirosul de clei care se folosește la cărți. El iubea dragostea lui pentru carte, nu era numai pentru spiritul înăuntru, ci și pentru obiectul ca atare. L-am văzut citind, l-am spionat citind mai degrabă și am văzut că citea pe sărite, ca să zic așa. Și cred că nimeni nu poate să spună că l-a văzut căutând citate. Nici nu știu dacă putea să caute citate, pentru că la el cărțile nu existau ordonat. Eu cred că el alegea la întâmplare, nu în sensul de cu ochii legați, ci dintr-o dispoziție de moment o carte și plonja în diverse locuri citind apăsat și concentrat, așa cum citești poezie, textul pe care îl avea sub ochi. Asta până nimerea peste un text care rezona cu ceva din el.
J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait.
Esențialia.
În așteptarea zăpezii, în unele zone a venit deja, ne-am gândit să-i consacrăm culorii ei, albul, adică rubrica de astăzi. Înainte însă ne place să vă reamintim una dintre cele mai frumoase definiții lirice ale zăpezii pe care o găsim în poezia lui Blaga. Zăpada este cenușa îngerilor arși în ceruri. Sigur că un vers ca acesta suportă hermeneutica fiecărui cuvânt. Adjectivul arș, de pildă, nu presupune albul și gândul ne-ar duce chiar spre o construcție oximoronică a versului blagian. Dar nu, nu este un oximoron, întrucât îngerii sunt imaginați în albul cel mai diafan, iar cenușa lor nu poate fi decât albă. Revenind chiar la termenul alb, în semnificația lui, se suprapun, cum se știe, toate componentele luminii zilei. Am spune că este culoarea supremă și sublimă. Să vedem și de unde vine cuvântul de care ne ocupăm. Etimonul lui este latinescul albus, alba, album, conform termenului din greaca veche alfos, alb. În albus se originează italianul alba și francezul ob, care înseamnă zor de zi, lumina începutului zilei. Altfel, limbile surori romanice au pentru alb un cuvânt de origine germanică. Ca aproape toate numele de culori, alb intră în compunerea numeroase expresii în limba română. negru pe alb, adică înscris, dovadă că cele spuse sunt adevărate. Astăzi se folosesc mai multe expresii de genul X a declarat ceva cu subiect și predicat. A semna în alb, adică înainte de a completa un act. Expresia înseamnă și a acorda cuiva încredere de plină. Carne albă, carne de pasăre sau de pește, alb ca laptele, tenul foarte deschis la culoare, foarte luminos, alb la față, palid, nici albă, nici neagră, nici așa, nici alminteri, ai scoate cuiva peri albi, al necăji, vers alb, vers fără rimă și altele și altele. Albul era culoarea candidatului, candidus în latină, adică acelui care își va schimba condiția. Candidații la funcțiile publice se îmbrăcau în alb. Noi am păstrat adjectivul candid, adică nepervertit, inocent. Simbolismul culorii albe este și el foarte interesant, întrucât derivă din observarea naturii. Pe simbolismul acesta și-au edificat culturile, sistemele lor filozofice și religioase. Sub aspectul nefast, de pildă, albul livid este culoarea morții în cele mai multe comunități umane. Dar albul poate fi și liniștea absolută și veselia juvenilă de dinaintea oricărei nașteri, a oricărui început, spunea Kandinsky. Să rămânem pe această valorizare pozitivă a albului, mai ales că suntem în perioada premergătoare nașterii lui Isus și noi asociem Crăciunul și cu albul zăpezii și cu strălucirea luminilor de sărbătoare.
Merelina la fântână, Deliana-i pată d-albă, cu două cârce ce-ntână. Deliana-i pată d-albă, cu două cârce ce-ntână. Găse apa tune purată, Deliana-i pată d-albă, de voinici înconjurată. Deliana-i fată d-albă, de voinici înconjurată. Voi voinici, voi vânători, Deliana-i fată d-albă, ce cătața e cea-n zori. Noi pe tine te cătăm, Deliana-i fată d-albă, și cu drag îți Deliana-i fată d-albă, să aveți parte de toate.
Revista revistelor.
Letra Internațional numărul 3 pe 2017 a ajuns în sfârșit la noi. Îl așteptam cam de multișor, dar acum că ne-a parvenit, ne și grăbim să-i semnalăm apariția. Sumarul său e bogat, cu secțiuni multiple, de la arte plastice și literatură, la idei politice, economice, științifice, ori filozofice. E inclus și un dialog între Frank Radatz și Bernd Caillou, ori dezbaterea coordonată de Michael Fössel, intitulată Aventurile corpului. Am ales să vă prezint totuși articolul semnat de Adrian Mihalache, intitulat interrogativ Este proprietatea intelectuală sacră? Ei bine, despre poziționarea proprietății intelectuale din antichitate și până în postmodernitate ne vorbește Adrian Mihalache, oferindu-ne date precise, strecurând paradoxuri, formulând interogații care chiar ne pun pe gânduri. Pentru a vă stimula lectura acestui articol, intitulat, repet, Este proprietatea intelectuală sacră, voi cita din introducerea oferită de Adrian Mihalache. Iată-o. Filozofi, ideologi sau simpli guru intelectuali au considerat proprietatea de pe poziții radical opuse. Pentru unii, precum Adam Smith sau Thomas Jefferson, proprietatea era sacră. Pentru alții, ca Rousseau sau Marx, era doar un furt ce stătea la originea inegalităților și exploatării. În epoca informaticii suntem interesați mai mult de proprietatea intelectuală decât de cea tangibilă, cum ar fi cea imobiliară. De îndată ce facem distinția între proprietatea intelectuală și cea tangibilă, observăm că tradiția le tratează diferit. În Vechiul Testament se presupune că proprietatea tangibilă e sacră, ținând seama că pământul făgăduinței a fost garantat de însuși Dumnezeu pentru poporul său ales. Mai mult decât atât, în timpurile moderne, primii pionieri americani considerau lumea nouă ca pe un continent dat lor de către providență. În schimb, mitologia greacă ne spune că secretul focului a fost furat de către Prometeu de la zei, ceea ce a fost în mod clar un caz de flagrant de infracțiune. Iată ce mai spune Adrian Mihalache în același articol, că de-a lungul istoriei poziția ocupată de proprietatea intelectuală variază în intervalul cuprins, repet, între antichitate și postmodernitate, între sacru și furt, deplasându-se înainte și înapoi de la un capăt la celălalt. Totuși, în anii din urmă, proprietatea intelectuală a devenit chiar mai sacră decât cea tangibilă. Și ne oferă toate motivele să continuăm această lectură, repet, cu argumente din Atena antică a lui Socrate, trecând prin perioada Renașterii, cazul tiparului și ajungând la CD-uri și la tot ceea ce tezaurizează proprietatea intelectuală sub formă electronică. Un articol interesant pe care vi-l recomand călduros. Oana?
Ne-a sosit la redacție numărul 3/2017 al revistei Vox Libri, trimestrial editat de Biblioteca Județeană Ovid Însușianu din Deva. Din cuprinsul atrăgător al publicației, vă recomandăm articolul Mariei Toma Damșa despre scurgerea a 4 secole de la publicarea ultimului roman al lui Cervantes. Este vorba, așa cum ați ghicit, de muncile lui Persiles și ale Sigismundei, roman terminat cu 4 zile înaintea morții autorului lui și apărut postum în 1617. În muncile lui Persiles și ale Sigismundei, pelerinajul este o școală a virtuții, susține Maria Toma Damșa. De asemenea, nu ratați rubrica Liviei Fumurescu despre termenii științifici numiți după savanții care i-au descoperit. Gligor Hașa comentează în paginile revistei Vox Libri poemul Rugăciunea unui dac al lui Eminescu, distingând între rimele feminine și cele masculine. Fotoreportajul Sabinei Vașcu despre Măgura Uroiului ni apropie pe Paul Cézanne și Nicolas Poussin. Carmen Drăgoi își povestește drumul în Maroc cu ajutorul fotografiilor, iar Traian Marian scrie despre Biblioteca Națională Mariano Moreno din Argentina.
Concurs.
Ca să nu mai stăm cu sufletul la gură, am intrat cu un minut și jumătate înainte de ora 22. Ați observat desigur că uneori ne mai presează timpul și adresăm întrebările fuga-fuguța. De data aceasta avem mai mult timp, așa că vom zăbovi cu câștigătorii de data aceasta. Emilia Căzănaru, Tiberiu Novac și Ovidiu Oarcea sunt câștigătorii ediției de data trecută. Îi felicităm, le mulțumim tuturor celor care ne scriu, dar mai ales celor care ascultă emisiunea Acolade de miercuri seara.
Notați numerele de telefon 303-1248 și 303-1409. Iată și întrebările noastre. Câți ani s-au scurs de la publicarea ultimului roman al lui Miguel de Cervantes?
Întrebarea mea, cum se intitulează articolul semnat de Adrian Mihalache în numărul 3 al revistei Letra Internațional, ediția în limba română?
Au fost alături de dumneavoastră Caius Dobrescu, Mihaela Gulea și Vlad Ruso.
Noi suntem Constantin Cristian Bleotu
și Oana Georgiana Enăchescu
și vă mulțumim pentru că ați ales și în această seară să ascultați Acoladele Literară. Vă așteptăm săptămâna viitoare!